Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 25. oktobar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U Nikšićkom osnovnom sudu saslušani predstavnici sindikata Željezare po prijavi uprave te kompanije. Predsjednik Crne Gore, funkcioneri Pokrete za promjene i predstavnici crnogorskog nevladinog sektora učestvuju na međunarodnoj konferenciji o pomirenju u Dubrovniku. Crnogorska i Ukrajinska pravoslavna crkva stekle su svoje pravo da opet postanu autokefalne, poručio patrijarh ukrajinski Filaret. Ljekar iz Gane, novi je gradonačelnik Pirana i prvi tamnoputi gradonačelnik u istočnoj Evropi. Odlukom suda Kalifornije stavljeno na uvid 10.000 stranica dokumenata o seksualnom zlostavljanju u katoličkoj crkvi. I sadržaj emisije za Crnu Goru. Dok opozicija tvrdi da Aman Resorts nema novca da završi rekonstrukciju Svetog Stefana, njihov zastupnik Adriatic Properties to demantuje. Stručnjak za turizam iz Pokreta za promjene Miloš Bigović međutim kaže:
na jednoj strani imamo investitora koji na neki način je pokazao da financijski nema moć da projekat izvede do kraja, a na drugoj strani imamo problem da imamo ministra koji ne želi da prizna tu očiglednu činjenicu, nego već godinama priča jednu istu priču koju bismo mogli sažeti naprosto da je to bajka u koju više ni sam ne vjeruje.
Poslušajte i zašto, iako u najvećem dijelu privatizovana, današnja turistička privreda ne dostiže brojke koje su hoteli u tada državnoj svojini postizali prije tri decenije.
Ostvarivali smo zaista izuzetno dobre rezultate, međutim, nama se čini da je sad turizam i turističko privređivanje ustupnulo pred građevinskom operativom. Jer sad se najviše isplati ulagati u ovi stambene objekte.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović ocijenio je da su odnosi Crne Gore i Srbije potpuno normalizovani nakon zahlađenja izazvanog odlukom Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Ujanović je Dnevniku Dan rekao da odnosi dvije zemlje u međuvremenu nisu bili loši, ali su nakon priznavanja Kosova i uspostavljanja diplomatskih odnosa bili ispod ranijeg nivoa. Inače, predsjednik Vujanović govorit će na međunarodnoj konferenciji o iskustvima i tehnikama pomirenja, kao i evropskim perspektivama koja će biti održana u Dubrovniku. Na skupu učestvuju i lider Pokreta za promjene Nebojša Medović, poslanik Koča Pavlović te direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Komisija zadužena za procjenu materijalne štete nastale prilikom uništavanja naoružanja u Goliji trebalo bi sutra da izađe na teren na nalaze uput institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao i crnogorskoj vladi od koje će tražiti naplatu štete. To je, kako prenose vijesti, odlučeno na sjednici Skupštine opštine Gacko. Vijeće ministara Evropske unije zatražilo je od Evropske komisije da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, s tim što će svaki dalji korak Beograda ka članstvu biti propraćen jednoglasnom saglasnošću Vijeća ministara o punoj saradnji Srbije s Haškim sudom, prenosi agencija Beta. Francuski ministar za Evropu Pierre Lelouch izjavio je da je to na određeni način zaslužena nagrada za napredak u reformama i za napore vlade Srbije u saradnji sa Evropskom unijom oko rješavanja problema Kosova. Ljekar Peter Bosman, porijeklom iz Gane, kandidat slovenačkih socijalnih demokrata, izabran je za gradonačelnika Pirana i tako postao prvi tamnoputi gradonačelnik u Sloveniji, ali i istočnoj Evropi, prenosi Jutarnji list. U drugom krugu osvojio je 51% glasova, pobjedivši dosadašnjeg gradonačelnika Tomaža Gantara iz lokalne stranke Piran je naš.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje pet osoba poginulo jutros u centralnom Pakistanu kada je na kapi svetilišta koje pripada islamskom redu Sufi eksplodirala bomba. Bombaški napad na ovo zdanje posljednji je u seriji sličnih na čijoj su meti sufijska svetilišta u Pakistanu. Oko 10.000 stranica dokumenata o svešteničkom seksualnom zlostavljanju u Južnoj Kaliforniji sudskom odlukom je stavljeno na uvid javnosti. Objavljivanje dokumenata tražili su advokati u ime 144 osobe koje tvrde da su ih zlostavljali katolički sveštenici. Ljekari Ujedinjenih nacija su u glavnom gradu Haitija otkrili 5 osoba zaraženih kolerom nakon što su 253 osobe umrle od te bolesti, a više od 3000 hospitalizovano. No, zdravstveni zvaničnici Haitija saopštili su da postoje znaci da se epidemija kolere u centralnom dijelu zemlje stabilizuje, iako se još uvijek ne može reći da je glavna opasnost prošla.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. U Nikšićkom osnovnom sudu saslušano je svih 17 članova izvršnog odbora sindikata Željezare, protiv kojih je uprava te kompanije nedavno podnijela krivične prijeve zbog zauzimanja upravne zgrade fabrike. Janko Vučinić, predsjednik sindikata, u razgovoru sa kolegom Dimitrijem Jovićevićem kaže da ih uprava tereti za krivično djelo prinude.
Jutro smo ja i moje kolege iz izvršnog odbora davali izvješće u osnovnom sudu. Nama se stavlja na teret krivično djelo prinude. Nismo mišljenja da nikakve osnove nema za to krivično djelo, jer jednostavno posle toga protesta koji je bio 28. septembra mi smo ušli u upravnu zgradu kancelariju direktora i praktično ih zamolili da napušte fabriku iz razloga da ne bi to radili radnici. Mislim da su ušli radnici, da bi u tom slučaju posljedice bile mnogo teže.
Kakav vi tu očekujete epilog?
Očekujem da će poslovodstvo, trebalo bi da povuče te krivične prijave koliko žele saradnje sa sindikatom, jer ako nam prijete, znači sa tim krivičnim prijavama i sudskim postupcima, ne znam sa kim će razgovarati i sa kim će to sarađivati. Mislim da mi nemamo nikakve krivice i da će nas osloboditi.
U suprotnom, da li vi dalje ostajete pri ranijim planovima kada je riječ o ostalim uslovima?
Mi ćemo sačekati ove informacije sa odbora direktora koji je bio održan prošle nedelje. Trebali bi da se sastanemo u toku ove nedelje sa izvršnim direktorom koji će nas saopštiti to, te odluke sa odbora direktora, i na osnovu toga što čujemo mi ćemo donijeti odluku o našim daljim aktivnostima. Mislim, što se tiče sistematizacije, onu sistematizaciju koju možemo prihvatiti to je na 1200 radnika. Svaka sistematizacija koja je bila ispod toga broja bila bi apsolutno neprihvatljiva za sindikat. Također očekujemo informaciju o novom predlogu socijalnog programa. Mi smo dali naš predlog socijalnog programa i vrlo teško da možemo odustati od tog predloga, ali čućemo njih da vidimo šta će se sve ponuditi, pa onda možemo razgovarati i dogovarati.
Bio je to predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić u razgovoru sa kolegom Dimitrijem Jovićevićem. Pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku privredne teme. Poslodavci u Crnoj Gori još prije 5 godina usvojili su etički kodeks u preduzećima, no činjenica da se o tom skupu pravila ponašanja danas raspravlja u Podgorici, i to sa aspekta smanjenja korupcije u preduzećima, nameće pretpostavku da postoji potreba inoviranja i afirmacije tog dokumenta. Slušamo Esada Krcića.
Iako je pod lupom javnosti pretežno javni sektor, veoma je važno preduzimati aktivnosti na prevenciji i suzbijanju korupcije i u privatnom sektoru, kaže direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković, koja smatra da je donošenje i primjena etičkih normi u privatnom sektoru od izuzetne važnosti za postizanje ovih ciljeva. Zbog značaja privatnog sektora ovu oblast tretiraju najvažnije međunarodne konvencije, kaže Ratković, dodajući da Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije obavezuje države ugovornice da preduzmu mjere za sprječavanje korupcije u privatnom sektoru u skladu sa načelima unutrašnjeg zakonodavstva.
Na konvencije obezbijeđena je izmjenama zakonika o krivičnom postupku koje se odnose na prošireno oduzimanje imovine i unapređenje postupka za privremeno oduzimanje imovine, usvajanjem zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, donošenjem stručnog uputstva o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kao i donošenjem etičkih kodeksa u institucijama koje zastupaju interese privatnog sektora. Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da su institucije koje u Crnoj Gori predstavljaju privatni sektor uglavnom donijeli svoje etičke kodekse.
Crnogorska unija poslodavaca je još 2005. donijela etički kodeks koji važi za sve članove unije, kojim promoviše određene principe, odnosno određuje poželjno ponašanje poslodavaca. Generalni sekretar unije poslodavaca Vladimir Čurović.
Ono što unija poslodavaca je promovisala kroz svoj etički kodeks, a to je znači jedan princip zdrave i društveno odgovorne ekonomije, progresivnih i društveno odgovornih preduzeća koja će raditi da stvaraju profit, ali koja će raditi također i da stvara jednu bezbjednu i pozitivnu klimu za sve stanovnike, za svoje zaposlene, za svoje klijente, za mušteri. Ono što smo promovisali su znači i sigurni i zdravi proizvodi preduzeća, dostojanstven rad za sve zaposlene u tim preduzećima, društveno odgovoran odnos prema društvenoj zajednici, prema zaštiti životne okoline i sve one vrijednosti koje bi inače trebalo da krase svakog građanina i svakog preduzetnika i poslodavca u svakoj zemlji.
Tokom današnjeg okruglog stola o etičkom kodeksu u preduzećima u funkciji smanjenja korupcije govorio je profesor Istanbulskog univerziteta Ufuk Batun, koji je i osnivač turske nevladine organizacije Partnera Transparency Internationala. Batun je iskoristio priliku da obavijesti crnogorsku javnost da privatizacija bosansko-hercegovačke nacionalne aviokompanije koju je kupio Turkish Airlines nije bila najtransparentnija, te da to treba imati u vidu u slučaju da turski avioprevoznik pokaže interesovanje za crnogorski Montenegro Airlines. Profesor Batun je međutim govorio o društvenim sektorima u kojima korupcija nalazi prostor za sebe.
So the public sector, I mean, and when I talk about public sector, governmental bodies, military.
Najprije u javnom sektoru, tu mislim na vladine organe, vojne organizacije, različite podsektore, institucije i tako dalje. Sve što je vezano za privatni sektor također se uključuje u korupciju, a također je i u trećem sektoru korupcija prisutna, nevladine organizacije. Korupcija ima i na univerzitetima, u sindikatima, u oblasti sporta, to je jedan od značajnih sektora za korupciju, u oblasti medija.
Sport is a major issue, media.
Pošto se zna da za kršenje zakonskih normi sljeduje novčana ili zatvorska kazna, a za kršenje normi građanskog morala stigmatizacija, odnosno prezir okoline, postavlja se pitanje šta sljeduje za kršenje etičkog kodeksa u privatnom sektoru. Odgovorio je predsjednik borda direktora investiciono-razvojnog fonda Dragan Lajović.
Ja ne mislim da nekad represijom možete sve rješiti. Naprotiv, mislim da dobrom edukacijom možete mnogo toga izrešavati. Mi smo tradicionalno najmornija nacija u Evropi i šire. Znači, vi nigdje više decibela nećete čuti u moralu i u mojaštvu časti i poštenju nego u Crnoj Gori. Kad krenete na primjer etičkog kodeksa i kad tražite od svih zaposlenih da se etički ponašaju u smislu dolaska na posao, odnose prema klijentu, urednog javljanja na mobilni i fiksni telefon, činjenica je da sudbina vaše kompanije zavisi od vašeg klijenta. Toga je trenutka na ste opori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo na jug Crne Gore. Budvanski odbor Socijalističke narodne partije pozvao je vladu i hotelska preduzeća Miločer i Budvanska rivijera da raskinu ugovor o zakupu hotelskog kompleksa Sveti Stefan, tvrdeći da je zakupac kompanije Adriatic Properties u ozbiljnim finansijskim problemima i da najekskluzivnije crnogorsko ljetovalište neće biti otvoreno ni naredne sezone. Zakupac Sveca to međutim demantuje. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Zakupac Svetog Stefana Adriatic Properties tvrdi da poštuje i uredno izmiruje sve ugovorene obaveze prema državi Crnoj Gori. U saopštenju za javnost ta kompanija naglašava kako je grad hotel počeo da radi ovog ljeta i podsjeća kako je u rekonstrukciju Sveca umjesto planiranih 20 do sada uloženo 46 miliona eura. Odbacuju navode da su u financijskim problemima uz konstataciju kako ih u suprotnom Evropska banka za obnovu i razvoj ne bi uzela u obzir za razmatranje za davanje kredita. Zakupac Svetog Stefana tako je reagovao na tvrdnje u Budvanskom odboru SMP-a kako je u ozbiljnim finansijskim problemima i da čeka na kredit od 38 miliona eura, zbog čega su zatražili da vlada raskine ugovor o zakupu. Šef odborničkog kluba SMP-a Miomir Pejović.
Prvi najosnovni razlog zašto ugovor treba da se raskine je taj da hotel Sveti Stefan nije otvoren ni poslije toliko gromoglasno najavljenih obećanja, poslije niza manjivanja kojima smo bili izloženi kako mi, tako i građani Svetog Stefana i sveukupna javnost Crne Gore od strane ministra Nenezića. Mi smatramo da u paketu treba da se urade dvije stvari, da se raskine ugovor za zakup hotela Sveti Stefan i da najodgovorniji za takvo stanje, to je ministar Nenezić, odnese
hitnu i neopozivu ostavku.
Ministra turizma kao glavnog krivca označavaju i u Pokretu za promjene. Šef stručnog tima za turizam Miloš Bigović.
Na jednoj strani imamo investitora koji na neki način je pokazao da financijski nema moć da projekat izvede do kraja, a na drugoj strani imamo problem da imamo ministra koji ne želi da prizna tu očiglednu činjenicu, nego već godinama priča jednu te istu priču koju bismo mogli sažeti naprosto da je to bajka u koju više ni sam ne vjeruje.
Resorni ministar Predrag Nenezić više puta odbacio optužbe tvrdeći da se zakupac Svetog Stefana Adriatic Properties drži ugovora. Podsjetimo, ta kompanija svečano je otvorila Svejca još u julu uz tenor Andreje Boćelija u prisustvu vrha crnogorske vlade. No, iako je zakupac najavio kako će poslije test gostiju prve komercijalne goste primiti u septembru, do toga nije došlo, a radovi su u međuvremenu stali. Ponovo Miloš Bigović.
Mi izražavamo bojazan da postojeći problemi i oko rekonstrukcije i oko otvaranja hotela Sveti Stefan mogu da budu samo jedna uvertira za sve ono što će se dešavati u budućnosti. Jer da vas podsjetim, tu su planirane izgradnja apartmana, izgradnja vila i još nekih drugih sekundarnih stambenih jedinica. Kakve sve to posljedice može da izvede i da donese po ambijentalni izgled samog Svetog Stefana, to je ono što treba tek da se vidi. To stanje definitivno uzelo je toliko maha da više se ne može ispraviti, ja mislim, ničim nego raskidom ugovora ili podnošenjem ostavke ministra turizma. Jednostavno nešto od to dvoje mora da se desi da bi se krenulo naprijed.
U međuvremenu, prema riječima Miomira Pejovića iz Budvanskog SMP-a, Crna Gora i grad hotel Sveti Stefan trpe nemjerljivu štetu.
Jer, dakle, ako imate jedan turistički brend kao što je Sveti Stefan, koji godinama zvri prazan, automatski crnogorski turizam i jedan od njegovih simbola postaju samim tim i umanjeni na svjetskom turističkom tržištu, samim tim i korist od turizma kao glavne privredne grane Crne Gore trpi nenadoknadive gubitke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku emisije o turizmu, iako u najvećem dijelu privatizovana, današnja turistička privreda Crne Gore ne dostiže brojke koje su hoteli u tada državnoj svojini postizali prije 3 decenije. Razlog je, kažu naši sagovornici, dugogodišnji turistički djelatnici, što turizam više nije primarna djelatnost u Budvi. Primat je preuzelo građevinarstvo. Jasna Vukićević.
Crna Gora je 1987. ostvarila onoliko noćenja koliko je predvidio master plan za ovu godinu, a to govori da su tadašnja državna preduzeća umjela da posluju turistički, kaže Vladimir Mitrović, nekadašnji ministar turizma, danas u nevladinoj organizaciji Turistički forum.
Nekada naša državna, društveno, hotelska, turistička preduzeća, jer drugih nije bilo, ako se dobro sjećamo, gradila hotele i uspješno radila i ostvarivali turistički promet koji je bio zavidan i koji je bio rekordan. Montenegro Turisu, HTB Boka, Zlatna obala i druga preduzeća sve u vrijeme katastrofalnog zemljotresa 79. godine i nekoliko godina poslije postizali su izvanredne rezultate. Zašto barem dijelom ne bi to bio slučaj i sada pa i u buduće? Na primjer, 1987. godine na nivou ostvarenih noćenja ta godina bila je egal sa prognozama master plana za 2010. godinu.
Na nekadašnju moć budvanskog Montenegro turista podsjećaju Vladimir Mitrović i Ratko Vukčević.
Pa vidite, nekad smo mi bili velika firma, sa 10.000 zaposlenih, sa 150 miliona dolara ukupnog prometa, 54 autobusa, 53 hotela. Ostvarivali smo izuzetno dobre rezultate.
Ono što je imao i čime je raspolagao Montenegro turist, nemaju ni izbliza hoteli i regije koje je to preduzeće pokrivalo i koje su bile u njegovom sastavu, a to je ono što je najvažnije za turističko tržište.
A onda se desila privatizacija, pa nekada najmoćniji turistički div danas živi od rente jedne parcele na jazu. Iz te perspektive, malo je optimizma u Montenegro turistu da će se tako brzo vratiti nekada zlatne turističke godine, jer, tvrdi Vukčević, turizam više nije primarna djelatnost u Budvi. Primat je preuzelo građevinarstvo.
To je sad u razidinao i ponuda, tako da više nema organizovanog nastupa na inostranom tržištu, što je nekad karakterisalo i našu veliku firmu. Ostvarivali smo zaista izuzetno dobre rezultate, međutim, i nama se čini da je sad turizam i turističko privređivanje ustupnulo pred građevinskom operativom.
jer sad se najviše isplati ulagati u ovi stambene objekte. Tome pogoduju i urbanistički ovi planovi, jer današnji investitori rijetko se ovi opredeljuju za ulaganje u hotele, jer ovi da biste investicija u hotele isplatila, treba čekati od 10 do 15 godina, a ako se taj isti kapital uloži u građevinarstvo, to donosi ovi prihodovi za pola godine, godinu dana, i to sigurno 1:5 u odnosu na uloženi euro. Tako da je turističko privređivanje ustupnulo pred građevinskim privređivanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijede aktualnosti svijeta. Irački zvaničnici obećali su da će istražiti sve slučajeve za koje se sumnja da su njeni vojnici i policija počinili zloupotrebe tokom sektaškog rata u zemlji. Ovo je uslijedilo nakon objavljivanja gotovo 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Američkih Država na poznatom sajtu takozvanih zviždača Wikileaks. Detaljnije Biljana Jovićević.
Rat riječima oko ponašanja iračkih i američkih vojnih snaga u Iraku nastavlja se više od dana nakon što je Wikileaks sajt objavio skoro 400.000 klasifikovanih fajlova Sjedinjenih Država o ratu u Iraku. Irački zvaničnici, kao što je ministar unutrašnjih poslova Javad al-Bolani, je brzo najavio riješenost svoje države da istraži tvrdnje Wikileaks fajlova u kojima se navodi da su iračke policijske i vojne snage odgovorne za zlostavljanje zarobljenika, mučenje i ubistva u periodu između 2004. i 2009. godine. Kršenje ljudskih prava su neprihvatljiva i protivna zakonu, što je regulisano u skladu sa prirodom novog političkog sistema u zemlji i institucijama države. Ministarstvo unutrašnjih poslova prati slučajeve kršenja ljudskih prava. Istrage o tome će se neprekidno voditi i niko nije iznad zakona. Bez obzira koliko dugo će trajati istraga, postoje sudovi i zakonske procedure koje će privesti pravdi oni koji su uključeni u kršenje prava bilo kojeg Irača. Vjerodostojnost datoteke Wikileaksa tek treba da bude potvrđena, ali Julian Assange, osnivač sajta Zviždača, kaže da materijal dokumentuje čak 15.000 ranije neotkrivenih slučajeva civila ubijenih tokom američkog rata u Iraku i masovnog sektaškog nasilja koje je uslijedilo. Američka vojska je tvrdila da ne vodi detaljnu evidenciju civilnih žrtava u Iraku, ali Wikileaks datoteka, čiji su autori uglavnom američki oficiri nižeg ranga na terenu, opisuje brojne slučajeve bombaških napada na putevima, silovanja, izvršenih ubistava u stilu egzekucija nad zatvorenicima od strane iračke vojske, policije i sektaških boraca. Kancelarija iračkog premijera Nuri al-Maliki je ljutito odgovorila na optužbe vezane za tvrdnje da su zatvorenici zlostavljani u pritvoru od strane iračke policije. Govoreći za Radio Slobodni Irak u Bagdadu, savjetnik Malikija Ali al-Musavi branio je pravni sistem zemlje i odbacio ideju da je bilo koja odluka o hapšenju donijeta nezakonito. Kada se govori o hapšenjima u pritvorskim jedinicama, stiče se utisak da su ljudi hapšeni na nelegalan način, ali to je pogrešno. Mi pozivamo bilo koji mediji koji širi takve vijesti da dokažu da je čak i jedan pritvor nezakonito počinjen. Međutim, Human Rights Watch pozvao je Irak da istraži optužbe. Ova organizacija je također pozvala Washington da ispita da li su njene sopstvene snage prekršile međunarodno pravo predajom zatvorenika Iračanima uprkos riziku od mučenja. Wikileaks kaže da može dokumentovati smrt čak 109.000 američkih civila u rukama i američkih trupa, iračkih boraca, policije i vojnika. Iračka ministrica za ljudska prava Vidan Mihail govori za Radio Slobodna Evropa Irak kako te brojke otprilike odgovaraju podacima koje je prikupilo ministarstvo kao i drugi državni organi. Portparol Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Jeff Morrell na drugoj strani pokušao je da ospori tvrdnje da je nemar Sjedinjenih Američkih Država u svemu ovome doprinio smrti civila. Američki vojni zvaničnici oštro su ponovo kritikovali potez Wikileaksa, ustvrdivši da otvaranje fajlova stavlja američke vojne snage i njihove vojne partnere u veliku opasnost. Oko 50.000 američkih vojnika ostalo je u Iraku do potpunog povlačenja do kraja naredne godine. A načelnik Združenog generalštaba američke vojske, admiral Mike Mullen, osudio je, kako je rekao, Wikileaks senzaciju, tvrdeći da je to neodgovorno i da stavlja ljudske živote u opasnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije još jedna crnogorska tema. I Ukrajinska i Crnogorska pravoslavna crkva imaju istorijsko utemeljenje i suočavaju se sa istim problemima priznanja od drugih pravoslavnih crkava, posebno od Moskovske i Beogradske patrijaršije. Najviši predstavnici Crnogorske i Ukrajinske crkve poručili su da neće se osvrtati na izostanak tih priznanja, već da im je važno da su crkve priznate od Boga. Izvještava Srđan Janković.
Nakon trodnevnog boravka u posjeti Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh Kijevski i cijele Ukrajine Filaret rekao je da nema pravoslavne zemlje u kojoj nema autokefalne pravoslavne crkve. Ono što spaja Ukrajinsku i Crnogorsku pravoslavnu crkvu je činjenica da nisu obnovljene ni osnovane uz pomoć države, već su imale svoj proces obnavljanja autokefalnosti. Ukrajinski patrijarh Filaret je pojasnio da dok je Ukrajina bila u sklopu Ruske carevine i Sovjetskog saveza, ona je bila ujedinjena u Moskovsku patrijaršiju, tako je i Crnogorska pravoslavna crkva sve dok je postojala Jugoslavija bila ujedinjena u Beogradsku patrijaršiju. Samom nezavisnošću dviju država i crkve su imale svoje pravo da opet postanu autokefalne, naglasio je Filaret. Također obje crkve imaju problem sa najvećim pravoslavnim crkvama, u prvom redu zbog nepriznavanja od strane Moskovske patrijaršije i Srpske pravoslavne crkve. Da se radi o apsurdu, ukrajinski patrijarh Filaret je naveo da ukrajinska crkva ima više vjernika nego 6 pravoslavnih crkava zajedno, odnosno da je treća po broju vjernika iza Moskovske i Rumunjske patrijaršije.
Nenjišnju ukrajinsku pravoslavnu crkvu Kijevskog patrijarhata
6 autokefalnih crkava i patrijarhata, kao što su Albanska crkva, Carigradska crkva, Antiohijska, Jerusalimska, Čehoslovačka. Njih 6 crkava imaju 12 miliona vjernika, a sami ukrajinski kijevski patrijarhat ima 14,5 miliona vjernika. Ima 5000 parohija, ima 35 eparhija, ima 41 vladiku, episkopa, i ima 4 visoke duhovne škole.
Više 6 grčkih crkava.
Na pitanje da li nakon posjete ukrajinskog patrijarha Crnoj Gori i prisustva predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića, Crnogorska pravoslavna crkva može očekivati više pomoći od strane države, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je rekao.
Imali smo prilike i u privatnim razgovorima i otvorenih pitanja, tako da smo imali susreti sa gospodinom Rankom Krivokapićom, predsjednikom skupštine Crne Gore, i mislim da su tu izmjenja fina i različita mišljenja po pitanju crkve i jedne i druge države. Mislim da ima veliko saglasje, saglasnost po tom pitanju.
Prema riječima ukrajinskog patrijarha, dvije crkve se neće obazirati na izostanak priznanja od strane dijela pravoslavnih crkava, ali je izrazio želju da budu zajedno sa svim pravoslavnim crkvama, ali da dio njih to ne želi. Potpredsjednik savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kazao je da su se Mihajlo i Filaret dogovorili da zajednički djeluju u korist dvije crkve i dva naroda.
Da se na ukrajinskim i crnogorskim crkvenim sajtovima i u publikacijama objavljuju informacije i tekstovi kojima će se javnost upoznavati sa svim pitanjima od značaja za naše dvije crkve i dva naroda. Da se povodom velikih crkvenih praznika pogovaraju, međusobno posjećuju i služe zajedno. I da se klerici i laici redovno posjećuju i učvršćuju međusobnu saradnju na obostranu korist ukrajinske i crnogorske pravoslavne crkve.
Filaret je odlikovao akademika Radoslava Rotkovića ordenom svetog kneza kijevskog Vladimira za doprinos hrišćanstvu i pravoslavlju u Crnoj Gori, kao i prijateljstvu sa Ukrajinom. Rotković je kazao da odlikovanje uljepšava njegovu biografiju i pomaže njegovu borbu, jer, kako je rekao, dvije zemlje imaju iste probleme sa priznavanjem autokefalnosti.
Naša sudbina je slična i mi i oni imamo istih problema sa priznanjem autokefalnosti, ali autokefalnost je de facto samostalnost, nezavisnost, i ako je Bog s nama, a Amfiloh je protiv, to je osjećaj veoma prijatan.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova. U Nikšićkom osnovnom sudu saslušani predstavnici sindikata Željezare po prijavi uprave te kompanije. Predsjednik Crne Gore, funkcioneri pokreta za promjene i predstavnici NVO sektora Crne Gore učestvuju na međunarodnoj konferenciji o pomirenju u Dubrovniku. Crnogorska i Ukrajinska pravoslavna crkva stekle su svoje pravo da opet postanu autokefalne, poručio patrijarh ukrajinski Filaret. Ljekar iz Gane, novi je gradonačelnik Pirana i prvi tamnoputi gradonačelnik u istočnoj Evropi. Odlukom suda Kalifornije stavljeno na uvid 10.000 stranica dokumenata o seksualnom zlostavljanju u katoličkoj crkvi. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.